Бишкекте саат 8:30 Ууда Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, бейшемби 31 декабрдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Бул жарым сааттыкта жылды жыйынтыктаган макалаларга кезек берүүнү улантабыз. 2015 жыл коомчулуктун эсинде жогорку кызмат адамдарынын отставкалары жана башка чуулу окуялар менен эсте калды. Ошондой эле укук жаатында дагы маселелерге селеп салабыз. Андыктан биз менен болуңуз. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алалы, кеп кезеги Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Кыргызстан Казакстандан электр энергиясын сатып алууну сүйлөшүүдө. Бул тууралуу кечээ Бишкекте премьер-министр Темир Сариевдин катышуусунда өткөн жыйында өкмөт башчынын кеңешчиси Кубанычбек Турдубаев билдирди. Казакстандан электр жарыгын сатып алуу боюнча жакын арада бир чечим кабыл алынат. 28 декабрда Токтогул ГЭСинде авариялык жагдайдан улам 2 генератор өчүрүлгөн. Буга байланыштуу 2 январдан тарта өлкө боюнча электр энергиясына чектөө киргизилмекчи. ГЭСтеги оңдоо иштери чет элден азистер чакырылган, түзөтүү болжол менен 15 январда аяктайт. Брюсселде майрамдык сайраңдоолор болбойт. Теракт коркунучунан улам Бельгия башкаласында жаңы жылдык майрамга деп пландаштырылган оюн зооктурга тыюу салынды. Бул тууралуу Брюссель шаарынын мэри Иван Майор 30 декабрда билдирди. Мындай чечим өкмөт менен макулдашуудан соң кабыл алынды. Майрам учурунда теракт болушу ыктымалдыгын мурдараак атайын кызмат аныктаган. Орусияда рубльдин куну дагы арзандады. Орусияда 30 декабрда рубльдин наркы дагы ылдыйлап бир жыл аралыгындагы эң төмөнкү көрсөткүчкө түштү. Азыр АКШ долларынын баасы 73 рубль 20 тыйынга барабар болууда. Былтыр орус акчасы 40%, быйыл дагы 20%га төмөндөдү. Өлкөнүн экономикасы Батыш жарыялаган санкциялар жана мунай баасынын арзандашынан жапа чегүүдө. Өзбекстанда 13 милиционер узак мөөнөткө камалды. Өзбекстандын Каршы шаарында 13 милиция кызматкери кыйноо колдонуу, негизсиз камоолорду уюштуруу, пара алуу сыяктуу 11 кылмыш боюнча күнөөлүү деп табылды. Кашкадариядагы Мубарак райондук соту аларды өткөн жумада 11 жылга чейин камоо чечимин чыгарганын Азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. 2016 жылы Байконгурдан 20 жакын ракета учурулат. Интерфакс кабарлагандай, Казакстандагы Байконгур космодромунан кийинки жылдагы план боюнча Союз ракетасы 10 ирет, Протон 8 жолу учурулат. Алардын 3 эл аралык космос станциясына жүк жеткирүү милдетин аткарат. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу аз. Акыркы 10 жылда Байконгурдан жыл сайын 30 ракетаны учуруу максат кылынып, бирок анын 25 гана ишке ашкан. Быйыл майрамдык эс алуулар узакка созулбайт. Жаңы жыл майрамына карата Кыргызстанда адаттагыдай узак мөөнөттү эс алуу күндөрү болбойт. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен кабарлашкандай, 1 январдан 3 чейин дем алыш болуп, 4 январда жумуш башталат. 7-8 январ күндөрү кайрадан эс алуу болот, бирок 8 январдагы жумуш күнү 16 январга которулат. Али.
Чоң рахмат. Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктар менен сиз Азаттык Чекитке же сайтынан кенен дагы таанышсаңыз болот. Ошондой эле сайтыбыздан башка видео программаларды, ошондой эле Азаттык үналгысы жарыялаган сынактарды дагы окуп көрүп таанышсаңыз болот жана катышсаңыз дагы каршы эмеспиз. Эми уктуруубузду улантабыз. Адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы быйылкы урунттуу окуяларга кайрылалы. Тилекке каршы узап бараткан 2015 жыл балдардын укуктары көп бузулган, жетимчектерге карата кылмыштар жана аларды колдоого алууга чакырган акциялар менен эсте калды. Укук коргоочулар үй бүлөдө кордук көргөн аялдар азайбай жатканын, өспүрүм куракта эркине каршы турмушка узаткан учурлар көбөйгөнүн жана жабык жайларда кыйноо фактылары токтобой жатканына тынчсызданууну билдирип келишет. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады, эми чогугалы.
2015 жылдын 11 январында Бишкектеги балдар ооруканасына туугандарынан запкы жеп зордукталып түшкөн 2 жашар наристенин үрөй учурган окуясы коомчулукту ойготуп, эч кимди кайдыгер калтырган жок. Мындан улам кыргыз бийлиги балдарга карата зомбулукту токтотууга билектирүү киришкенин жарыялаган. 2 жашар Ибрагим Борбордогу №3 балдар ооруканасына көк ала болуп сабалып жана зордукталып түшкөн эле. Ал бир нече айлап ооруканада эс үчүн билбей жаткан. Бул окуядан кийин ошол кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаев балдарга карата зомбулукту токтотуу үчүн комплекстүү программанын иши жигердүү болушу керектигин белгилеген эле.
Наша задача вот сегодня обсудить.
Бүгүнкү биздин милдетибиз мына ушундай окуяларды токтотушубуз керек. Балдардын зомбулугун токтотуудагы кыйынчылык запкы жеген балдар жакындары тарабынан кордолуп жатканы. Андыктан мындай фактылар ачыкка чыкпай калып жатат. Азыр биз ушундай учурда эмне кылышыбыз керек экенин талкуулайлы. Ушундай абалда жаш балдар түшсө, дарыгерлер дароо ички иштер министрлигине кайрылгыла. Милиция эң мыкты тергөөчүнү жибергиле. Социалдык кызматкерлер силерде жакыр жашаган үйлөрүнүн баарын кыдырып чыккыла. Зомбулукту алдын алуу иштерин тез арада жүргүзгүлө. Мектептин баарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн. Эмнеге бизге президент тапшырма бермейинче отура беребиз? Бул уят эмеспи?
Это же стыдно.
Мурдагы өкмөт башчы Жомарт Отурбаев балдарга ырайымсыз мамиле кылгандарга жазаны күчөткөн катаал мыйзамдарды киргизүү керек экенин да кошумчалаган. Жада калса, жыйындардын биринде зордук зомбулук көрсөткөндөрдүн чоң сүрөтүн борбордук аянтка ийлүү демилгесин да көтөргөн. Ал эми мусулмандар дин башкармалыгы өлкөдөгү мечиттерде ошол убактарда жума намазда зомбулук тууралуу кутпа окулсун деген буйрук чыгарган. Бирок мындан көп өтпөй февраль айында коомчулуктун үчүн алган дагы бир окуя катталды. 33 жаштагы келин 3 жаш уулун жана 4 жаштагы кара чечекей кызын бычактап өлтүргөнү коомчулукту дагы бир ирет сестентти. 9 ай толготуп төрөгөн балдарын өлтүрдү делген келин Бишкектеги 44-чү мектепте англис тилинен сабак берери. Буга чейин бир топ мектептерде иштегени маалым болгон. Балдардын жакындары тарабынан киши колдуу болушу сабалышы 2015 жылы бир нече ирет кайталанды. Апрелде 2 жаштагы баласын өлөрчө сабаган эне камалган. Кийинчерээк балдар ооруканасында денесинде бир нече шишик, көк ала издер менен наристе келип түшүп катуу сабады делип айыпталып баланын атасы камалган эле. Ушундай окуялардан кийин жарандык активисттер да жөн отурган жок. Бейкмет уюмдун өкүлдөрү, укук коргоочулар, активисттер наристеге зомбулук көрсөткөндөр жазаланышын көзөмөлгө алышты. Алардын бири юрист Атыр Абдрахматова балдарды зордук зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен коргоо боюнча мамлекеттик органдардын ишин сынга алган.
Балдарга болгон мамилесин өзгөртүү боюнча иш аракет көп көрүлүп атпайбы азырчы? Анткени мамлекет өз тарабынан иш аракеттерин кылып атат, бирок иш аракеттери эффективдүү эмес. Эч кандай мындай көп чоң жыйынтыктарга келбей эле. Социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлери азыркы учурда жоопкерчиликке тартылган жок бул иш боюнчачы мисалы.
Күнөөлүүлөрдү камоо менен балдарга кордук көргөзгөн учурлар токтоп калган жок. Декабрдын башында эле базар коргондо 7 жаштагы Тахмина Кенжебаева тайжесинин урттук могунан набыт болду. Алдын ала маалыматка караганда набыт кеткен кызды апасы өзүнүн эжесинин колуна өткөрүп берген. Тахмина каза болордон бир күн мурда аны тууганы сабаган дейт базар коргон милициясынын тергөөчүсү Нурбек Жоробеков.
Экспертизанын жүрүшүндө эки колу, эки бут тизелеринде жана башында катуу нерсе менен ургандан жарат алгандыгы аныкталган.
Кылмышка шектелип кармалган аял окуя болгон күнү жолдошу менен чырдаша кетип ачуусун секелек кыздан чыгарганын айткан эле.
Бул түштөн келдик эле. Күйөөм рассам аспоочу. Экөөбүз жолдо ага жиним келип келди беле. Ачуу үстүндө уруп койду. Сабак окуга деген күндө эле сабак окуга дейби, окусаң окубайсың деп уруп беле ачуу үстүндө. Апасы иштейби деп кызы ооручу эле, кызы ооруйт болчу. Мен бага албайм десеп карап туруп мен кичине пул таап келем. Жакшы эле болчу. Эртип мен туруп кийинди жакшы эле болчу.
Ата энелерди сестенткен дагы бир окуя Бишкекте 10 декабрда катталды. Милициянын маалыматына караганда биринчи класстын окуучусу сабакка барам деп чыккан боюнча мектепке жеткен эмес. Аны жолдон үй бүлөнүн көптөн берки таанышы тосуп алып ага уктатуучу дары сайып койгон. Милиция окуя болгондун эртеси күнү баланын жансыз денесин тапкан. Сузак районунда 36 жаштагы киши 1,5 жашар өгөй кызын кыйнап өлтүргөн окуя коомчулуктун үрөйүн учурду. Мындан улам балдардын коопсуздугу, ата-эненин жоопкерчилиги деген маселе күн тартибине чыкты. Балдардын укугун коргоо борборунун өкүлү Кымбат Иргешева буларды билдирди.
Бир жактуу караган болбойт да, ата-энелер эле күнөөлүү депчи. Себеби коомчулук өзү анан ошол мамлекеттин гаранты болгон, бул мамлекет өзү жарандарынын баягы коопсуздугун камсыз кылып аткан мамлекет дагы ар тараптуу кам көрүш керек. Балдардын коопсуздугу боюнча менин коопсуздугум кандай болуш керек деп мугалим дагы ошо класстык сааттарда ошондой сабактарды киргизип өткөрүш керек. Алар эмне кылып атат, эмне оокат кылып атат, эч кимдин ою жок да. Ошол балага тиешелүү пособияны ал ала албайт.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 2015 жылы жыл башынан бери балдарга каршы жасалган 755 кылмыш иши катталып 570 сотко өткөн. Ал эми балдардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо уюмдарынын ассоциациясынын маалыматына караганда 2015 жылда катталган кылмыштардын 25% сексуалдык мүнөздө болгон. Президент Алмазбек Атамбаев жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында балдарга жасалган зордук зомбулук тууралуу суроого жооп берип жатып, бачабаздарды бычып салууну колдой турганын билдирген.
Я с удовольствием был бы за то, чтобы была смертная казнь для педофилов и для террористов.
Мен бачабаздар менен террорчуларга өлүм жазасын киргизмекмин. Бирок буга биздин конституция жана эл аралык милдеттенмелерибиз тыюу салат. Мындай кылмышкерлер менен жапайы ыкмада күрөшүү керек. Анткени алар адамдар эмес. Жакында эле атасы баласын зордуктап салганы, а жакындары аны коргоого аракет кылганы тууралуу маалыматты уктум. Мен алардын ордунда болгондо кылмышкерди таш баранга алмакмын. Кээ бир уюмдар адам укугу бузулуп атат деп айтып жатышат. А баланын укугун ким коргойт?
Вы знаете, потом вся родня и жена бегали за этого отца заступали.
Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган берүүсүн угатасыздар. Бул жолу адам укуктары жана эркиндиги жаатында урунтуу учурларга токтолуудабыз. Адистердин айтымында соңку кездери зомбулук жашы жете электерди зордуктаган фактылардын көбөйүшү да балдардын эртелей жашоо менен кош айтышуусуна алып келүүдө. Ал эми ата-энелердин чоңдордун балага карата кодулуу мамилеси мезгилсиз өлүмгө жол ачкан себептердин көч башында. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова коом балдарды коргоого даяр эмес деген пикирин айтты.
Бүгүнкү күнү балдардын коопсуздугун коргоо системасы толук кандуу түзүлгөн деп айтсак болбойт да. Негизи Кыргызстанда улам улам бир кайсы убакытта деген балдар жоголуп кетет да. Кээде тез арада таап калышат, кээде балдар жоголуп кетет да. Укук коргоо системасына эле таянып ошолорго эле милдет кылып калтырып коюшот. А негизи ушу дүйнө жүзүндө практиканы карасак, жарандык коом менен тыкыз түзүлгөн иш да. Биз 2 жыл мурда өкмөткө кайрылганбыз, атайын жоголуп кеткен балдарды издөө боюнча борбор түзүш керек деп. Бирок эмнедегидер ушу өкмөт тараптан бул биздин инициативабыз корголбой, жокко кетирилген.
Эл аралык Human Rights Watch уюму ноябрь айында Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун абалы, аялдардын укуктары боюнча атайын баяндамасын жарыялады. Сурамжылоого катышкан кыргызстандык аялдардын басымдуу бөлүгү зомбулукка кабыларын, күйөөсүнөн коркуп тартип коргоо органдарына же дарыгерге кайрыла албастыгын айтышкан. Баяндамада Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукту токтотуу, кыздарды ала качууга каршы чаралар көрүлгөнү менен абал өзгөрбөгөнү, мындай көрүнүштөр уланып атканы белгиленген. Ошондой эле бийликти бул маселеге көңүл бурууга чакырган. Ушундай тагдырга кабылгандардын бири аты шарттуу Нурипа деп өзгөртүлгөн келин азаттыкка маек берүүгө макул болгон.
Ал дайыма маңдайын отургузуп, чачыман алып жерге сүйрөйт, бетиме бет тизеси менен бетке тепкилейт. Чачман бакка байлап сабайт, эмчекке чапкылайт, ичпейт, чекпейт, бирок ошондой кордуктагы.
Тилекке каршы Нурипанын тагдырындай тагдырга туш болгондор Кыргызстандын булуң бурчунда, ар бир айылында кездешет десек жаңылышпайбыз. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери 2179 аял, 67 эркек үй бүлөлүк зомбулукка учураган. Кордук көргөн 2000 ашуун аялдын жарымынан көбү иштебейт жана 90% пенсиялык куракта. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын 74% ашууну сабалып, 25% жакыны психикалык кысымга алынат. Бир бөлүгү зордукталган. Кыргызстанда кыйын учурда кабылып, кеп кеңешин берген бир нече кризистик борборлор иштейт. Алардын бири сезимгели кайрылгандардын саны жылына 2000 ашат. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова бул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүү зарылдыгын белгилейт.
Мунун тамырлары ар кандай да. Экинчи, үчүнчү үй бүлө жана да зордук зомбулукка кабылган же алкоголик, же наркоман, же кумаркостун үйүнөн болуп атат да, же мигранттардын үйүнөн да. Мунун алдын алыш керек. Мамлекетте болуп аткан нерсенин баары ар бир адамдын жүрөгү аркылуу, ар бир үй бүлө аркылуу өтөт да. Кризистик акыбалда жардам берген мамлекеттик уюм болуш керек.
Укук коргоочулар жабык жайларда жана милицияга алгачкы түшкөн сааттарда кыйноого кабылган учурлар азайбай жатканын белгилеп келишүүдө. Маселен, кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысынын милдетин аткаруучу Нурдин Сулаймановдун ырасташынча, узаган жылда кыйноо фактылары көп катталды. Былтыр бир жыл ичинде 60 факты катталса, быйыл 7 айда эле 50 факты катталган. Укук коргоочулар кыйноолор ички иштер министрлигинде жаза аткаруу мамлекеттик кызматында психикалык ооруканаларда көп катталарын айтып келишет. Ал эми прокуратура жарым жылда 13 милиция кызматкерине карата кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органдын жарандарынын укуктарын сакталышына көзөмөл жүргүзүү боюнча бөлүм башчысы Бактыбек Кетиренов кыйноо фактыларынын басымдуу бөлүгү милиция бөлүмдөрүндө катталарын Азатка билдирди.
28 материал табылды. Кыйноолор менен байланыштуу материал. 10 материал боюнча ошол эле убакта биз кыйноолор боюнча кылмыш ишин козгодук. Бул жерде 10 материал дагы милиция кызматкерлерине карата козголду.
Нурдин Сулаймановдун пикиринде зомбулук фактылар азайбаса да, зөөкүр милицияларды жазага тартуу жагында жылыш бар деп эсептейт.
Мисалы, былтыр бизге 70ге жакын арыз түшкөн, быйыл 130 болду. Мындай болсо көбөйүп атат. Бирок жылыш бар алдыга. Анткени деген бул бөлүм ачылышы эле уже бир топ чоң кадам деп эсептейм да. Кыйноо боюнча кылмыш иштери козголуп атканы эки эле үч жыл болду ашып кетсе. А 10 жыл бир дагы иш козголгон эмес.
Демократия жана жарандык коюм үчүн коалициясынын жаңы иликтөөсүнө караганда акыркы кезде жашы жетелеп куракта никеге турган кыздардын саны өсүүдө. Кыргызстанда өспүрүм куракта 14-17 жашта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзөт. Бул жыл сайын 7000 эселек күйөөгө тиет дегенди билдирет. Коалициянын өкүлү Гүлбарчын Жумабаеванын айтуусунда балакатка жете электе турмуш курган көрүнүштөр көбүн эсе айыл жеринде кездешет.
Бир кызды өзүнөн баягы кудалашып коюп эле 9-класста эле тиесиң деп ушинтишкен экен. Анан ал түнү менен тийбейм деп үйүнөн качып кетет. Кызыбыз үйдөн жоголду деп анан милицияга кайрылат. Алар кызды таап кайра апарып беришет. Баягы кыз ыйлайт дейт, эми коргоону каяктан табарын билбейт дейт. Биздин милдетибиз кызды таап кайра апарып берип ата энесинин колуна аман-эсен өткөрүп бердик дейт. Анан түнү менен уруп согуп чыккан экен кызды тиесиң деп. Анан кыз эртеси күнү уксуз ичип алды дейт. Анан кыз кайра больницага жатып дарыланды дейт. Дарыланып чыккандан эле баягы кызды ошончо эле берип коюшту. Ата энелерде көз караш бар дейт да, бул менин балам, мен чечем тагдырын.
Кыргызстандын мыйзамдарында кызды жашы жете элек куракта тагыраак 18 жашка чейин мажбурлап күйөөгө берүү, ала качуу үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылары жазылган. Мындай шартта нике күбөлүгүн алып, расмий катталбай эле мыйзамды кыйгап өтүп диний жөрөлгөлөрдү жасап, молдого нике кыйдырып алып жашаган амалдуулар да жок эмес. Мындан улам укук коргоочулар ата эненин нике кыйган молдонун тартип коргоо органдарынын жоопкерчилигин көтөрүү зарылдыгын белгилеп келишет. Айтмакчы, быйыл акыйкатчыны өлкөнүн башкы укук коргоочусун тандоо бир катар талаштар менен коштолду. Парламент биринчи ирет акыйкатчыны тандай албай калып, экинчи жолу сынак жарыялаган. 30-декабрда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын акыйкатчылыгына Кубат Отурбаевди шайлады. Жаңы шайланган акыйкатчы адам укуктары жаатында жаңы дем, жаңы күч менен иштеп, укук бузууларды алдын алуу боюнча жаңыча программа менен иштейт деп ишенебиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ошондой эле 2015 жылдагы төбө чачты тик тургузган окуялардан улам, эмки жылы кыдырдагы жарандардан тартып тиешелүү бийлик жетекчилерине чейин адам укуктары жаатында катуу иштейт. Мындай окуяларды болтурбайт деп ишенели. Кадырман угарман, эгер укугуңузду бузган ушундай окуялар катталса, анда Азаттыкка кайрылыңыз деп эскерте кетейин. Эми биз уктуруубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтололу. Жалал Абад облусунда экстремист деп шектелгендердин үйүн тинтүү боюнча рейд уланууда. 2016 жылы Казакстандын Байконур космодромунан 20га жакын ракета учурулат. Украина 30-декабрда кечинде Крымга электроэнергиясын алып барган Каховка Титан линиясын өчүрдү. Аксыдагы банк күзөтчүлөрүнүн атышуусуна ичкилик себеп болгону айтылууда. Терак коркунучунан улам Бельгия баш калаасында майрамга деп пландаштырылган оюн зоокторго тыюу салынды. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасындагы курал колдонулган окуяга байланыштуу жумушчу топ иликтөөсүн жүргүзүүдө. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов алып барып жатам. Эми уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтүп, дагы бир жылды жыйынтыктаган макалага кезек берели. 2015 жыл коомчулуктун эсинде жогорку кызмат адамдарынын отставкалары, президенттин жанында жүргөн адамдар, Крым төбөлдөргө байланыштуу жагдайлар, адам өлүмү менен коштолгон абактагы кайгылуу окуялар, күч органдарынын атайын операциялары менен эсте калды. Өтүп бара жаткан жылдын урунттуу чуулгандуу окуяларын кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы тизмектеди.
2015 жыл бийлик өкүлүнүн күтүүсүз отставкасы менен башталды. 19-январда ошол кездеги баш прокурор Айда Салянова кызматтан кетүү тууралуу жазды. Салянова менен бийлик жетекчилердин пикири келишпестиги, отставкага кеткени жатканы тууралуу ага чейин эле сөз болгон эле. Мурунку баш прокурор бир айдан кийин гана уюнгатты. Кызматтан кеткен себебин президенттин саясий колдоо таппай калганы менен түшүндүрдү. Саясий интригалар болгонун, аны президенттин тегерегиндеги кишилер иса гана айтты. Бирок алардын ким экенин ачык жарыялаган жок.
Прокурорлор үчүн негизи эле саясий колдоо деген өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде сөзсүз түрдө президенттин колдоосу. Эффективдүү иште апарыш үчүн ушул поддержка сөзсүз түрдө керек. И мен ойлойм, президент менен башкы прокурордун ортосунда бир жакшы ишенимге негизделген бир мамиле болуш керек. Бул абдан маанилүү нерсе. Ушу бир этапта мен ошондой мамиле, ошондой колдоо сезбей калдым. Андай колдоо болбогондон кийин жөн эле баягы коррупция менен күрөшүүнү имитация кылуунун эч кандай кажети жок.
Ошол маалда Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго кылмыш иш козголуп тергелип жаткан эле. Агасы Калыбек Салянов болсо 2014-жылы жазында табышмактуу жагдайда киши колдоо болгон Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу ат аталып, кылмыш иштин алкагында көрсөтмө берген. Эмнеси болсо да бир жылдын ичинде Салянованын саясий дагы жеке дагы турмушунда чоң өзгөрүүлөр болду. Саясатка аттанганын жарыялагандан кийин жайында кыздуу болду. Жогорку кеңешке Атамекен партиясынын тизмеси менен шайланып келди. Күйөөсү Бакыт Абдыкапаров октябрь айында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген, көз боемочулук кылган деп айыпталып 7 жылга шарттуу кесилди. Февраль айында кылмыш дүйнөсүнүн Люгу атыккан Алмамбет Анапияев Беларусьта табышмактуу жагдайда киши колдоо болду. Президент Алмазбек Атамбаев анын өлтүрүлүшүнө байланыштуу атайын билдирүү жасады. Бул кандуу окуяга мурунку президент Курманбек Байкеевдин бир тууганы Жаныш Байкеев менен анын жан жөөкөрлөрүнүн түздөн-түз тиешеси бар деп айыптады. Расмий министрден Байкеевди өткөрүп берүүнү талап кылды. Анапияевдин жанында жүргөн жана анын өлтүрүлүшүнө күбө болгон, мындан улам жан суу калып Минскиден Бишкекке качып келди деген Гүлжегит Абилазизов милицияга көрсөтмө берген эле. Анда кол салды деген 3 кишини тааныган. Алар Жаныш Байкеев, анын жан сакчысы Рустам Сайдулаев жана Ички иштер министрлигинин уюшма кылмышчылыкка каршы күрөш башка башкармалыгынын мурунку жетекчиси Айбек Абдыразаков болгон.
Мен ошол жерде бирөөгө арманым айтайын деген айтабайсың.
Бирок Абилазизовдун көрсөтмөсү бир топ суроо жараткан. Социалдык түйүндөрдө Анапияевди мыкаачылык менен өлтүрдү деген адамдар эмнеге Абилазизовду унутта калтырышты? Ал Минскиден кантип Бишкекке келди? Адатта тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп жарыяламай турган көрсөтмө эмнеге дароо коомчулукка чыгып кетти деген өңдүү төмөн суроо болгон. Жазында президент Алмазбек Атамбаевдин жанында жүргөн бир катар адамдардын аты Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чуулуу окуяларга байланыштуу аталган. Басылманын ошол кездеги жамааты президентке 2 ирет кайрылуу жолдоп, гезитти басып алуу аракети болуп жатканын адаттанган. Анда бул окуялардын артында Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбетәлиев, ошол кездеги кеңешчиси Фарид Ниязов менен аппарат башчысы Икрам Илмиянов турат деп ачык жарыяланган. Президент кайрылууда айтылгандарды териштирүүнү башкы прокуратура менен атайын кызматка тапшырган эле. Бул окуялардан улам президенттин эң ишенимдүү адамы делген, дээрлик көмүскөдө жүргөн, артынан түрдүү уудуу кеперчиткен жана коомчулукта шоопур деген кайманат менен таанымал Илмиянов кызматтан өз эрки менен кеткен. Атамбаевдин мурунку жан сакчысы уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү. Оор кылмыштар боюнча айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Бирок беремеси 2 жыл абактан бошоп чыккан Мамбетәлиевге айтылган дооматты башкы прокуратура текшерген. Натыйжада көзөмөлдөөчү орган Мамбетәлиев коркутуу, тоноо менен алектенет, эт бизнесин көзөмөлдөйт, сотторго басым жасайт деген айыптар тастыкталган жок деп тыянак чыгарган. Президенттин ошол кездеги кеңешчиси Фарид Ниязов өзү, Илмиянов, Мамбетәлиев жана Вечерний Бишкек гезитине байланыштуу комментарий берип жатып, Атамбаевдин Мамбетәлиев менен байланышы жоктугун айткан.
Он не является ни государственным служащим, ни каким-то лицом, который привлекается к решению государственных задач.
Ал мамлекеттик кызматкер эмес, мамлекеттик маселелерди чечкен адам эмес. Мен ал адамды тааныбайм, көргөн да, сүйлөшкөн да эмесмин. Аны президент жана анын айланасындагылар менен байланыштыргандарды түшүнбөй жатам. Алмазбек Атамбаев аны акыркы жолу 10 жылдай мурун көрүптүр. Мамбетәлиев менен азыр эч кандай байланышы жок. Атамбаевдин күзөт кызматында соңку жылдары 100'дөн ашык балдар иштеп кеткен. Жан сакчы деген бул жумушчу гана. Ошондуктан жумушчу менен анын жетекчисинин байланыштыруу туура эмес. Президентке кайрылгандар Мамбетәлиев экөөнү байланыштырып гана тим болбостон айып да коюшкан. Эми алар укук коргоо органдарына Мамбеталиевдин мамлекеттик иштерге кантип аралашып жүргөнүн, кимди кантип тоногонун айтып бериши керек.
Или показать, кого конкретно, как там написано, грабит, да? Кого конкретно он ограбил?
Эльмиянов парламенттик шайлоодо Социал-демократтар партиясына тизмеси менен барды. Бирок Орун Тейбей президенттин кеңешчиси болуп Кайрыл Атамбаевдин жанына келди. Фарид Ниязов болсо ушул турушта президенттин аппаратынын жетекчиси болуп иштейт. Кийинки бир чуулгандуу окуя президенттин дагы бир көздөй кишиси болгон Данияр Наранбаевдин камалып соттолушу болду. Жайында ошол кездеги депутат Хажимарат Коркмазов мурунку депутат Нариман Түлеевдин камакка алынган мүлкү боюнча ишти оң жагына чечип берүүгө жардам берүү үчүн Түлеевдин кызынан 100,000 доллар пара алып кармалган эле. Коркмазов көрсөтмөдө бул акчаны Наранбаевга берген атканын айткан. Наранбаев болсо доматтарынын баарын четке каккан.
Айтып айтайын, мына Хаджимурат Зулкарнаевич Каркмазов менен мен жакшы таанышмын. Көп келчүү мага, биз көп маектешчүбүз ар кандай маселелер боюнча. Бул маселе боюнча дагы сөз болгон. Ал киши мага келип, мындан бери 3-4 күн мурда болсо керек эле сунуш кылган Нариман Түлеевдин кызын кабыл алып коесузбу деп. Мен кабыл албайм деп айткам ал киши. Себеби ага чейин мен 2 рет кабыл алгам. Атасынын тапшырмасы менен келип мага кайрылып ушундай сот органдары, укук коргоо органдары арест кылынган мүлктүн арасында арест боло турган эмес мүлктөр бар экен, ошолор тууралуу жардам сурап атат дегенден мен айттым. Мыйзамда көрсөтүлгөн шарт боюнча биз сиздердин арызыңарды жогорку сотко жиберебиз, ошол жерде каралат. Бүттү. Андан кийин менде эч кандай катнаш болгон эмес. Кийин мага Хаджимурат Зулкарнаевич сунуш кылганда мен баш тарткам.
Эки миң 2015-жылдагы айрым окуялар Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун караана Кыргызстанга жакындап калганын көрсөттү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жайында Бишкектин өзүндө жана анын четинде коомчулукту дүрбөткөн атайын операцияларды өткөрдү. Анда жоочу деп шектелген 4 адам атып өлтүрүлдү, дагы 7 колго түштү. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов бул куралуу топ бир канча террордук чагууларды өткөрүү ниети болгонун билдирген эле.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын 4 кызматкери ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алып ооруканага жаткызылды. Жай тургундардан эч ким жабыркаган жок.
Ошол боевиктер башка кайсы жерде терак уюштурган? Балким эртең кайтыптабы?
Эми ал бизде маалымат бар болчу, алар ошол кандай деле жаракаттарды уюштурууну көздөп атайын курал жарактарды топтоп дайындамышкандыгы боюнча анан ошол чечим кабыл алынды, аларды иш мүлкүнөн токтотту.
Бул окуяга тиешеси бар деген шек менен кийинчерээк Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакунов Манас аэропортунан башка өлкөгө кеткени жаткан жеринен кармалган. Атайын кызмат экс депутат ошол жок кылынган террорчул топту каржылап турган, курал жарак менен камсыздаган деп билдирген. Бишкекте терак уюштурууга камданып жаткан деген шек менен кармалгандардын бири Алтынбек Итибаев ушул күздө абактан түрмө кызматкерлерин өлтүрүп качып чыккан 9 адамдын арасында болгон. Жалпысынан 14 адамдын өлүмү менен аяктаган абактардагы окуяларды иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Бирок комиссиянын корутундусу жабык талкууланып, эмдигиче жарыялана элек. 2015-жылы Сирияга кетип жаткан жарандарга байланыштуу дагы бир топ чуулгандуу окуялар болду. Эң үрөй учурганы, коомчулуктун эсинде калганы, Ысык Көл облусунун тургуну өзүнүн 80 жаштагы апасын кошуп, жалпысынан 28 тууганын алып Сирияга кетип калганы болду. Кыргыз коомчулугу 2015-жылда эшектерге байланыштуу эстеп калчудай. Жазында Бишкекке жакын жердеги айылда эшек союлган касапкана иштеп жатканы аныкталып, андагы союлган эшектердин эти коомдук тамактануу жайларына жана эт базарларына чыгарылып турат деген маалымат тараган. Касапкананын ээлери болсо эшектер чет өлкөлүк зоопарктын буйрутмасы менен союлуп, эти ошол жака жиберилип турганын билдиришкен. Айтор бул окуялардан улам эшек сойгондорду жазалоочу мыйзам долбоор дагы даярдалып, коомдук талкууга чыгарылган. Эленор Бейшинбек кызы Азаттык.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон планшеттер үчүн ыңгайлуу.
орнотуп алууну унутпаңыз. Кадырман угарман, эми ушуну менен таңкы жарымса таңкы берүүлөрүбүздү деги эле жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Мага кесиптешим Максат Акматжан уулу жардам берди. Жаңы жылды жакшы тосуңуз. Эмки жылга жадыраган жаркын маанай менен кирип барыңыз. Саламат туруңуз. Түшкө эфирде жолугабыз.